Við vorum að ræða í gærum Eurovision-myndina sem að allir eru að tala þessu dagana og hún náttúrulega á topnum á öllu efni Netflix hér á Íslandi. Hún svo sem ekki topnum út allt en lagið úr þessara mynd, Húsavík, hefur svona verið að, ég segi nú kannski ekki slá í gegn, en það hefur svona allavega verið spilað og það í 11. sæti á iTunes og það var í gaman að heyri í okkur. Þið búin að sjá þessa mynd?
5711 síminn hjá okkur.
Og hvernig finnst ykkur þessi mynd? Þetta mynd sem að þið eru stolt af? Þetta mynd sem að blæs ykkur krafti í brjóst? Eða það að vera Íslandingar? Og það væri náttúrulega gaman að heyra frá hlustendur sem eru þarna úti hugsanlega vaknaðir. Við gerðum ítrekkaða tilraunir í gær með símakerfið okkar sem að var nú eitthvað að gefa eftir. Og það spurning hvort að það ykkur á línunni, Kristín, sérðu það?
Já, við erum komin hlustendur línuna. Góðan daginn.
Já, góðan daginn.
Ertu búin að heyra, ertu búin að sjá þessa mynd?
Já.
Og hvað finnst þér?
Lala, já, já, ding dong.
Já, ding dong, já, nokkala.
Er hérna, finnst þér að gera lítið úr Íslendingum í þessari mynd?
Svona bæði og.
Já.
Æi, við erum nú bara gerðum svolítið krútlega að trúa álfa og eitthvað. Strenda fötin sem við erum í svolítið skrítin.
Já, þetta. Minnst þetta gefast ekki upp og handa áfram. Þetta svolítið svona.
Já, þetta er svona svolítið, þetta reddast attitútið.
Já, nákvæmlega, já.
Ok, en það væri gaman að heyra í fleirum hlustendum, 5711 er síminn þetta hjá okkur og við viljum endilega heyra frá okkur. Eru þið búin að sjá þessa mynd?
Á, ég að segja þér, Jón. Það er sko búin líka að gera sko, lagið Double Trouble sem er lagið sem þau svona taka þátt í keppninu með.
Já.
Það er sko Tiësto er búin að gera svona Euro 90s tribute í, hérna, af þessu lagi.
Euro samfélagi virðist nú vera bara nokkuð ánátt með þessa mynd.
Já, þetta er, mér finnst þetta fínasta mynd sko. 5711 síminn okkur langar að heyra í fleiri hlustendum og hérna, sko
Mynduðu mæla með þessari mynd við erlenda vini ykkur? Það er kannski stóra málið. Þetta mynd sem þú sendir út allan heim og segir, horfið á þessa mynd. Þetta er svona, sýnir svona hvernig hérna, Eurovision og hvernig Íslendingar eru og
En það sýnir nú kannski ekkit alveg hvernig Íslendingar eru en það má alveg gera grín af okkur, þú veist.
Já, góðan daginn, þetta er K100. Hvernig fyrst er myndin?
Ég hef ekki búin að sjá alla, en ég sá byrjunna algjör snill, sko. Jó, veist það, það Volcanoman, sko.
Volcanoman.
Ég ákveð að stoppa, ég týndi ekki að sofna yfir þessari myndi eftir vinnuna, sko. Ég var ekki að tjóka, þetta algjör snill, sko. Og íslenska sem að segja hana, sko, þetta bara, þetta upplifun, sko.
Já, sko, okkur íslendingum finnst nú gjarnan gaman þegar hérna, erlendingar eru að segja alls konar hluti á íslensku. Ég meina, Prins Borosnan er að tala hérna á íslensku, það nú varlega hægt að skilja nokkuð skapa all hlut sem hann segir.
En jú, við reynum okkur best að skilja, sko.
Já.
En mér finnst algjör snill, ég hana, og líka bara flott kynning fyrir Húsavík, sko.
Já, ég myndi að eiga íbúð á Húsavík núna, vegna þess að, sko, ef að þetta flýgur eitthvað, að þá hann þurfur alveg ljóst að Húsavík komið á kortið.
Já, við erum klárlega, sko, ég var hann einhvern tímann fyrir sumar, sko, þetta er fallegur bær og bara frábært fólk sem býr hana, sko.
Algjör perla.
Já.
Algjör perla, þetta er svona, þetta er gameset, sko, og líka gaman að sjá líka staðana sem að vera að sína í byrjunum, sko. Ég ætla klára að horfa þess að myndi melgina, alveg.
Klárlega, góða skemmt.
Þakka þér kjærlega fyrir, góða daginn. Hvernig finnst þér myndin?
Halló?
Já, góða daginn.
Hvernig finnst þér Eurovision myndin?
Það, mér varst bara æðisleg og það er eiginlega kannski skemmtilega að þetta maður með þólið kort í Eurovision er Will Ferrell og honum hann sagði þetta besta mynd með honum síðan séð eða það sé eitthvað gott, sko.
Og hvað fannst þið skemmtilegast í myndinni?
Mér varst alltaf íslenskan hjá P.S. Drostan æðisleg, ég pissar hans í ámáláttu og svo bara akkur þessu staði hérna áðan, þú veist, þetta reddaspílingurinn, þú veist, ekki gefast upp. Þú veist, þetta er
svona,
já, og
álfarnir, þú veist, þetta er svona fyrsta litlum atriðum. Já, þetta er svona krúttlegt hvað hún trúir mikið álfa, hún er sko að gefa þeim viski og kökur og eitthvað, og hann bara nei, og síðan kemur í ljós að álfarnir voru hjálpunum, sko.
Mér fannst náttúrulega mest, sko, hérna, kvikindislega atrið í myndinni þegar hann, hérna, leita á álfahúsi þegar gæinn var með hnífinn í bakinn og það svona skelltist hurðin aftur, sko.
Þá, sko, argaði ég með hlátri.
Herri, þú átti hérna erlendan kærasta, Kristín, hann búin að sjá myndina?
Hann búin að sjá myndina, hann fann sem geðveikt.
Herri, geggja, þakka að kjalla þér þetta og við erum að heyri fleirum, góðan daginn. Hvernig finnst hér Eurovision myndin?
Herri, hún bara, já, svona hallarslega
góð.
Skemmtilega, sko, já.
Hallarslega skemmtilega,
já. Já, hún sko, hún það fáránleg og leiðileg að hún orðin, sko, já, algjör snill.
Já.
Já.
Það bara, jæja, ding-dong, alla leið, sko.
Þannig að í framtíni þá þetta bara með allt á hreinu og Eurovision myndin. Það eru svona þessar tvær. Og Stella Jórlófi.
Það bara ding-dong og Stella.
Ég ætla líka að spá því að á sko öllum skemmtunum núna út árið verður Jæja Ding Dong spila. Það verður eitthvað gaur sem segir, spilaðu Jæja Ding Dong!
Já, það svolítið svolítið. Herru, þakka ekki alveg fyrir að hringja. Við erum gaman að heyri fleirum eða þeir eru hann að línunni. Góðan daginn, þetta K100.
Nei, það
enginn
að það. Þá skulum
við heyri...
Ef ekki að heyra Húsavík?
Heyrum Húsavík, það geggjalag. Svo ytti biti hjá okkur eftir augnablik og hann ætlar að vera með tvær langar og eina stutta.
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to where the mountains sing through the screams of seagulls, where the whales can't live 'cause they're gentle people in my hometown, my hometown. Thought I made it clear, do I have to say it? It was always there, we just didn't see it. All I need is you and me in my home. Be seen and to be heard. And I followed you. But now I know what makes me happy. And I can tell you feel it too. Where the mountains sing through the screams of seagulls. Where the whales can't live 'cause they're gentle people in my heart.
Já.
Halló.
Hæ.
Er það rætt?
All right.
Er rúla tvær í okkur.
Ok.
Við verðum að taka þetta bara í síma.
Já,
heyrðu.
Hann er í símanum.
Já, ég er að segja það.
Já. En hérna...
Hvað síðasta fréttið þín?
Það
Hvað sérðu?
Það er mömmu.
Ok. Hingra bara aðeins.
Heyrðu þið hérna betur í mig núna?
Nei, heyrðu betur í þér áðan.
Ok.
Du-du-du-du. Er hann með eitthvað betta undir?
Já, nei.
Hvað betta? Nei, eitthvað betta.
Ég set að betta undir það bara. Já. Hörru, hingraðu. Ertu það?
Já.
Já, hún hingraðu bara aðeins.
Já,
já. Já, geggjað.